громадська хвиля, спільний продукт журналістів громадського радіо і наших колег з українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Наталія Мельник. Ми вже готові до ефіру. У нашій студії з'явився наш перший гість, з яким ми будемо вести розмову у першій частині громадської хвилі. І це голова Комітету економістів України пан Андрій Новак. Доброго вечора у студії громадського радіо.
Добрий вечір.
Пане Андрію, ми сьогодні плануємо з вами поговорити про те, що відбувається на українському валютному ринку останніми днями і останніми тижнями також. І, можливо, згадаємо інші валютні ринки, якщо буде така нагода. Власне, хотіла б розпочати цю розмову із запитання, власне, що відбувається протягом останніх днів. Чому такі різкі, стрибки курсу? Ну, в принципі, зважаючи на те, що було, вони вже не такі різкі, але от останнім часом курс не змінювався, зараз він змінився і стрибнув доволі несподівано. Чи було це несподіванкою для економістів?
Ну, для нас була несподіванка в тому, що настільки цинічно декілька тижнів напередодні парламентських виборів Національний банк України разом з урядом тримали стабільний курс для того, щоб сподобатись виборцям напередодні виборів. Як тільки вибори закінчились, як за помахом прапорця стартового, знову стартувала девальвація гривні. І причому в вищих темпах, ніж це було до тої паузи стабільності. І це говорить про те, що процеси, які відбуваються на валютному ринку, не є природніми економічними процесами, а це штучні процеси. І штучність, її зараз можна назвати так. Зараз у нас на валютному ринку відбувається масштабна валютна спекуляція на темі війна. Зараз дуже зручно все, буквально все списувати на війну. І девальвацію гривні, і бюджетні проблеми. І дуже зручно все списати на війну. І якщо вже навіть забезпечення військовослужбовців стає корупційною схемою, то ми собі можемо уявити, наскільки немає там докорів сумління за те, що відбувається з курсом гривні.
У мене запитання для тих, хто не є економістами. Що означає неприродні процеси на валютному ринку і яким чином можна спекулювати на темі війни, якщо йдеться про курс гривні і загалом про економіку?
Значить, що таке природні процеси, які стосуються курсу? Курс, перш за все, на нього впливає такий показник, як торгівельне сальдо зовнішнє, експорт-імпорт. Так от у нас в цьому році вперше за 5 років, як не дивно, позитивне торгівельне сальдо, плюсове. Ну, це у нас вийшло не тому, що у нас там зріс експорт, а навпаки, ми різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. І в нас тому зараз вийшло сальдо плюсове. Ну, якщо точніше сказати, то за 9 місяців цього року ми маємо плюс мільярд доларів торгівельного сальдо. Тобто в країну на мільярд доларів приходить більше валюти, ніж виходить з неї. Плюс до цього мільярда доларів за останні 7 місяців Україна з різних джерел ззовні отримала біля 7 мільярдів доларів кредитів, фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку і урядів багатьох країн. Тобто ще плюс 7 мільярдів доларів. І це означає, що в нас величезний притік валюти в країну. Звичайно, що є відтік через відтік капіталу, але він не носить настільки масовий характер на сьогодні. І тому з природних економічних причин у нас мала би бути як мінімум стабільна гривня. Але ми маємо девальвацію. А це означає, що процеси не природні, а штучні. І відбуваються спекуляції. Хто робить ці спекуляції? От ми бачимо деякі дії Національного банку, який адміністративно обмежує ті чи інші валютні операції. Але кого він обмежує? Він обмежує населення, нас з вами. І саме тому з різних скажімо, обставин, ми фактично не можемо купити собі зараз іноземної валюти.
Ну, тобто це всі ось ці історії, коли у обмінках немає доларів, це те, що не можна міняти валюту більше, ніж, напевно,
не можна знімати валюту з карток.
Так.
Ну, так, час від часу запроваджувалася необхідність паспорта при обміні валют, ну і так далі. Ну, я веду до чого, що оці адміністративні обмеження НБУ спрямувало не на ту ціль. Треба було бити не по нас, не по населенню, а по тим, хто проводить спекуляції, а це банки. І тому і адміністративні, і ринкові механізми регулятор, Національний банк України, мав би спрямовувати до банків, що він, в принципі, і зробив, але лише декілька тижнів напередодні виборів. Тобто, якби було бажання, політична воля, то приборкати спекулянтів, як ми бачили напередодні виборів, Національний банк України завжди може. Але чомусь це не робилось перед виборами, і як тільки вибори закінчились, знову спекуляції продовжуються. Чому це відбувається? Тому що ми розуміємо, що банки в нас, наші українські, це не є самостійні фінансові структури, вони мають власників, які і є власниками певних бізнес-груп, фінансово-промислових груп, які в основному є експортерами, експортно-орієнтованими в своїй продукції. І отже, ці банки, виконуючи завдання власників і, ну, як ми їх називаємо, найкрупніших олігархів, вони за рахунок девальвації гривні, ці власники фінансово-промислових груп, компенсують собі прямі економічні втрати від спаду промисловості. От уявіть собі, експортер продає, продав якийсь об'єм продукції, наприклад, на мільярд доларів. Так? На початку року за цей об'єм продукції на мільярд доларів він при обміні мав би 8 мільярдів гривень. Зараз, продавши той самий об'єм продукції на той самий мільярд доларів, цей експортер вже має 15 мільярдів гривень. Тобто плюс 7 мільярдів гривень з нічого. Тому це вигідно. Девальвація гривні зараз цим власникам найкрупніших фінансово-промислових груп вигідно. Але це не вигідно нам всім, населенню. Так от для цього і існує така інституція, як Центробанк країни, який повинен відображати інтереси всього населення, всіх нас, а не інтереси декількох власників фінансово-промислових груп. І от поки наш Центробанк не повернеться до своєї функції Центробанку, от в нас і буде відбуватися такий хаос і девальвація гривні. От проблема в тому, що ми за короткий період вже змінили два керівництва НБУ, а і жодне керівництво з цих двох керівництв НБУ не виконувало функцію НБУ як Центробанк України. А на жаль, Національний банк України зараз став інструментом для оцих компенсацій, прямих економічних втрат, які зараз несуть фінансово-промислові групи.
Так, а що мав би робити НБУ у цій ситуації? Якщо не виконується потрібне, то що потрібне мало би виконуватись?
От дивіться, зараз він оголосив з 5 числа так звану стратегію вільного плавання курсу, якщо ви чули. Ну, в наших умовах економічних та ще й військових стратегія вільного плавання призведе лише до вільного падіння курсу гривні.
Ну, власне, що і відбулося.
Що і відбулося, і відбувається щодня. Тобто, в таких складних умовах військових якраз і повинна з'явитись держава на цьому ринку, це в особі НБУ, і діяти жорстко, а не відпускати все на закони ринку, так звані. Тому що зараз у нас не вільна ринкова ситуація, у нас війна. І саме зараз і потрібна роль Центробанку, як ніколи. Тому я вважаю, що зараз потрібна стратегія не вільного плавання, а стратегія валютного коридору в сторону зміцнення курсу від сьогоднішніх показників.
Що це значить?
Тобто, якщо сьогодні ми вже дійшли до 15, зараз доцільно було б Національному банку оголосити про стратегію валютного коридору, оголосити його в сторону зміцнення від сьогоднішніх 15, тобто, наприклад, 12,5-13. Що би це дало? Це би дало сигнал комерційним банкам, що іноземні валюти будуть дешевшити. Не 15, як зараз, долар, зокрема, а 12,5-13, туди в курс буде заганяти НБУ. І тоді в комерційних банків вже зникає потреба притримувати долари, а вони будуть зацікавлені їх видавати на ринок, тому що скоро вони будуть дешевші, ці долари, не 15, а 12,5 і 13, як оголосив свою стратегію НБУ. От якби так відбувалось, то зараз ми б мали ситуацію, коли б комерційні банки не притримували долар, те, що вони роблять зараз, а видавали його на ринок. А чому доларів немає? А їх немає тому, що, очевидно, комерційні банки очікують, що долар і далі буде дорожчати. Тому вони його і притримують, щоб не продавати зараз дешевше. От по цій причині відбувається те, що ми не можемо знайти іноземні валюти. Хоча я розумію, що ми всі хочемо захистити якось свої заощадження, тому в цих умовах таких я можу тільки порекомендувати не зациклюватись на долару, а шукати будь-яку валюту, яка називається твердою. Євро, фунти, швейцарські франки, канадські долари, австралійські долари. Все це є так звані тверді валюти, які однаково стабільні, ну, відносно, так? Особливо порівнюючи з гривнею, однаково стабільно, і ви їх будь-коли можете поміняти на будь-яку іншу валюту, тому вони і називаються тверді валюти. Тому не зациклюйтесь на доларах, а шукайте будь-яку валюту із твердих.
Андрій Новак, голова Комітету економістів України, зараз у студії «Громадської хвилі», і ми говоримо про курси валют на українському валютному ринку 239-62-92, код міста Києва 044. Ви можете потелефонувати і поставити свої запитання. Пане Андрію, хочу поцікавитися таким моментом. От зараз аналітики на випередки почали аналізувати, який курс є виправданим в цій ситуації для гривні. Чи є такий курс по відношенню до долара, який є природним і виправданим? Чи можна його вирахувати?
Ну, розумієте, природній курс той, за яким реально ви можете обміняти одну валюту на іншу. От і все. На сьогодні природній курс – це 15. От за іншим курсом ви не можете поміняти. Значить, все інше на сьогоднішній момент не природнє. Інше питання, ну, є таке поняття, як вартість грошової одиниці. Так? Що можна поміняти, на які товари і послуги грошову одиницю. Якщо говорити за вартістю гривні, то долар за вартістю грошової одиниці вартує насправді не більше, ніж 3-4 гривні. Не більше. Все, що інше, це вже наслідки нашої, м'яко кажучи, неефективної політики, яка в нас була за час існування гривні як грошової одиниці, і політики уряду, і політики Національного банку України, і от подібних спекуляцій, яку останню з них, з цих спекуляцій, ми спостерігаємо зараз. Тобто, в принципі, теперішній курс не відповідає вартості грошової одиниці, тому що, якщо ви порівняєте, наприклад, що можна купити за 100 доларів в країні, звідки вона походить, в Сполучених Штатах Америки, і що можна купити за 100 гривень в Україні. І ви побачите, що приблизно те саме, що в Америці можна купити за 100 доларів, приблизно те саме у нас можна купити за 300-400 гривень. От це вам співвідношення вартість грошової одиниці, що ви можете купити за неї. Але курс у нас далеко не 3,4.
Ну, це якщо йти і купувати, наприклад, продукти, а якщо йти...
Ні, немає. Це мається на увазі середній такий показник товарів і послуг, якими ви користуєтесь як споживач. Продукти харчування, ліки, транспортні послуги, послуги зв'язку. Ну, от, наприклад, давайте так по-простому. Хто в нас живе в Україні за мінімальним доходом? Ну, напевно, це пенсіонери. Більшість пенсіонерів зараз мають пенсію приблизно 1400 гривень, так, середньо. Переважна більшість, так? І за цю 1400 гривень український пенсіонер в Україні як-не-як, але живе місяць. Важко живе, але живе. Оплачує житло, комунальні послуги, так, послуги зв'язку якісь є, купує продукти харчування, ліки купує, так, і інші затрати робить за 1400 гривень. Якщо поміняти на курс сьогоднішній, то це приблизно на сьогодні 85 доларів. А тепер візьмемо Сполучені Штати Америки, звідки є долар. Чи в Америці американський пенсіонер зможе прожити місяць за 85 доларів? 100% що не зможе навіть тиждень прожити. по їхньому рівню цін на те саме, на житло, на транспорт, на зв'язок, на продукти харчування, на ліки. Тобто от вам вартість грошової одиниці реально. Тобто той курс, який на сьогодні у нас є, він не відображає вартості гривні як грошової одиниці. Що можна за одиницю гривні поміняти на які товари і послуги?
Я ще раз нагадаю, що це у студії громадської хвилі говорить Андрій Новак, голова Комітету економістів України, і ми відкриваємо наші телефонні лінії, за якими можна ставити запитання 239-62-95, код міста Києва 044. Власне, хотіла б поставити запитання щодо стрибків курсу рубля, тобто не на українському ринку, на російському ринку. Тут мається на увазі не стрибків вгору, а стрибків вниз, мабуть, в цій ситуації. Що відбувається там?
Те, що зараз практично щодня рубль девальвує, причому дуже стрімко, на сьогодні темпи девальвації рубля навіть вищі, ніж темпи девальвації гривні, це пояснюється двома причинами. Ну, перш за все, це різке падіння цін на нафту. Нафта і нафтопродукти – це головний товар для Російської Федерації, головне джерело для російської економіки. А по-друге, починають діяти паралельно з падінням цін на нафту і міжнародні санкції проти Російської Федерації, перш за все фінансові санкції, які практично закрили для Росії світовий ринок капіталу. Тобто Росія зараз не може взяти кредити, щоб перекредитуватись. І паралельно ще відбувається падіння ціни на нафту. Ну і, звичайно, військово-політична агресія по відношенню до України, яка завжди, робить фактор політичної невизначеності, коли ти не знаєш, яке політичне майбутнє України, не тільки в тієї, по відношенню до якої йде агресія, але й тієї, яка веде агресію. От ці три фактори – ціна на нафту, санкції і війна з Україною – і дають в Росії ефект, який вже відображається на падінні рубля, як і на падінні фондових індексів, російських фондових індексів, російських компаній.
У мене є запитання, наскільки взагалі коливання курсу рубля є важливим для України і для української економіки? Тобто, чи варто нам за цим стежити, окрім якоїсь суто добросусідської цікавості?
Насправді, ми розуміємо, що все, що зараз погано для Росії, це для нас добре, тому що Росія здійснює на нас пряму агресію. І все, що в них погане відбувається, в тому числі в економіці, це дає нам хоча б якусь надію на те, що на якомусь етапі ця російська агресія зупиниться. Тобто це в цьому наша кровна зацікавленість. Я ще десь, напевно, півроку тому говорив, що в Росії можуть починатись якісь зміни в мисленні росіян там, чи оточенні Путіна тільки тоді, коли кожен росіянин відчує ціну війни з Україною. А як кожен росіянин це може відчути? Тільки через те, що кожного росіянина в кишені. А це російський рубль. І я говорив, що тільки коли почнеться глибока і серйозна девальвація російського рубля, тільки тоді росіяни почнуть задумуватись, що це відбувається і для чого їм ця війна проти України і анексія Криму. Оця девальвація відбувається, я вважаю, вона ще недостатня, тому що вона ще, девальвація рубля ще навіть не наздогнала девальвацію гривні, тому що гривню девальвувала вже на 70 з лишнім відсотків, а російський рубль менше 40%. Але я впевнений, що російський рубль з девальвацією дожене гривню і ще й пережене по девальвації гривню.
Але гривнева девальвація почалася раніше за рублеву, тобто рубль почав падати тільки от влітку, наскільки я пам'ятаю.
Так, тому що гривнева девальвація, вона почалась з політичних процесів на Майдані, а потім, які переросли в анексію Криму і прямої військової агресії зі сторони Росії, а російська девальвація рубля, так м'яко почалась від дії санкцій, а підсилилась, коли почала падати ціна на нафту. І тут ще є дві великі різниці в нашій ситуації і російській. Якщо Росії через санкції перекрили фінансові потоки, зокрема і валютні, тобто валюта не надходить в Росію, то в Україні ситуація прямо протилежна. Нам навпаки фінансово допомагають. От я вже вам називав, що за 7 місяців ми отримали майже 7 мільярдів доларів з різних джерел ззовні. А в Росії ситуація навпаки. Тобто там йде відтік капіталу, ну, на сьогодні називають суму 110 мільярдів доларів з початку року з Росії витекло, плюс росіяни, повторюю, через санкції не можуть залучити валютні кошти, тому що це дія фінансових санкцій проти них.
Тобто санкції все ж таки боляче вдарили?
Звичайно, і оскільки Росія не припиняє агресію, я так думаю, що санкції будуть посилюватись. І ну, це прискорить, знову ж таки, і девальвацію рубля, і падіння фондових індексів російських компаній, зменшення активів російських компаній ще більше. Ну, а саме головне, що я так сподіваюся, що хоча б економічний аргумент стане серйозним аргументом, перш за все, для оточення Путіна. Тому що той бізнес, який навколо Путіна, він втрачає вже мільярди. І вже може настати такий момент, який вже в історії російської держави під різними назвами ставався не один раз, і цей процес називається «двірцевий переворот». От я найбільше маю надію саме на двірцевий переворот, оточення Путіна, яке через прямі економічні втрати, ну, зрозуміє, що цю небезпеку взагалі втратити все, те, що вони там заробили чи накрали, м'яко кажучи, краще все-таки щось вирішувати самим джерелом проблем, яким є особисто Путін.
Пане Андрію, у російській владі зараз хтось намагається контролювати курс і витрачати гроші саме на контроль курсу рубля?
Ну, російський центробанк має так номінально дуже великий запас міцності, там золотовалютні резерви зараз 425 мільярдів доларів, ну, порівняно з нашими 12,5 мільярдів доларів, то ви розумієте, який там запас величезний. Але вони витрачають на підтримування рубля великі суми вже останні місяці, але поки що цей золотовалютний резерв ще є. Але я думаю, що все це вже не допоможе, тому що ну, ми повинні розуміти, що ті, хто розпоряджається золотовалютним резервом, коли бачать, до чого йде ситуація, а вона йде до економічного краху Російської Федерації як такої, і я думаю, що там буде не тільки економічний крах, ну, ніхто видавати ці гроші на підтримку рубля особливо, я думаю, не буде, коли можна їх використати ну, під час втечі, наприклад. Та це я вже вам говорю відверто, як мислять люди, які розпоряджаються такими величезними сумами.
До речі, хотіла поставити запитання щодо наших золотовалютних запасів, які все ж таки суттєво зменшились навіть з тих чисел, які були оголошені після втечі режиму Януковича. Так, у березні, я пам'ятаю, підводили підсумки розкрадань золотовалютних запасів українських. Зараз вони зменшились ще. Був такий час, коли вони зменшились, потім збільшились, а тепер зменшились знову. Чи це нормально для нашої ситуації?
Ну, це нормально для нашої ситуації. Збільшились вони тоді, коли нам МВФ надавав відповідні кошти. Вони якраз надаються кошти МВФ під так звану макроекономічну стабілізацію, а це є поповнення, один з елементів макроекономічної стабілізації, це поповнення золотовалютних резервів НБУ, щоб він ці резерви міг використовувати для підтримки курсу гривні. Але основний інструментарій, який зараз НБУ повинен використовувати, це все-таки приборкати спекулянтів, банкірів. Без цього девальвацію не зупиниш.
А ось це приборкання і те, що ви раніше говорили про валютний коридор, який міг би трохи заспокоїти падіння гривні, це не штучна підтримка курсу? Україна вже, власне, має досвід штучного тримання гривні на певній позначці, і це, якщо я правильно розумію, призвело до не найкращих результатів для української економіки.
Бачите, курс формує не НБУ. Курс може, НБУ може тільки деякий час ну, тримати цей курс в певних рамках, чи під стратегію фіксованого курсу, чи під стратегію валютного коридору. Сам курс формується з такого чинника, як, який я вже згадував, це сальдо експортно-імпортне. І тут це вже пряма робота уряду, тому тут проблему треба вирішувати разом уряду і Національному банку України. Національний банк України повинен оголосити оцю стратегію, я вважаю, валютного коридору в сторону зміцнення, а уряд своїми діями повинен цю стратегію ну, забезпечити. І в нас ситуація зараз є доброю в тому, що в нас позитивне торгівельне сальдо. А це означає, що природній економічний процес говорить на користь, ну, як мінімум, стабілізації гривні. Якби у нас було велике негативне сальдо, що було в минулому році, в позаминулому, де в нас було мінус 12 мільярдів доларів, мінус 14 мільярдів доларів, тоді в таких умовах тримати курс – це дійсно штучне тримання курсу. А зараз у нас сальдо позитивне, і тому ми зобов'язані, ну не ми, а влада зобов'язана зараз як мінімум стабілізувати гривню і навіть її трошечки зміцнити.
Я читала таку думку, що купувати валюту звичайним українським користувачам і громадянам, які не займаються зовнішньою економічною діяльністю, не варто, тому що це теж може негативно вплинути на весь цей ринок. Натомість ви говорите про те, що варто купувати тверду валюту, як ви сказали. Чому варто купувати тверду валюту? Чи це не вносить паніки на ринок, коли всі масово скуповують долари? Я просто біля обмінок у одному українському великому, київському великому торгівельному центрі бачила дуже таку трагікомічну чергу за доларами, які люди стояли в черзі, чекаючи, поки хтось здасть долари, щоб їх купити. І я не впевнена, що всі люди в цій черзі збиралися їхати за кордон. Але я думаю, що відповідь на це запитання ми почуємо пізніше, бо Анастасія Багаліка каже, що є слухачі.
Добрий вечір. Вечір вам, ви маєте змогу поставити запитання.
Добрий вечір. Це Львів. Питання в мене таке. А чому не застосовують для підняття курсу, скажімо, зменшення податків і так і в сукупності з скороченням державних витрат?
Дякую за запитання. Ще є один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Віталій з Луцька. Хочу, по-перше, подякувати громадському радіо, що вони існують. І хочу і пані Ірині Славінській, що вас пам'ятаю з ТВАЙ. З української правди. Читаю вас побільше таких гарних статей вам, пані Ірино, з такими от письменниками, як Юрій Андрухович і їм подібним. Дуже цікаво вас і читати, і слухати.
Дякую
і хочу
вам
побажати громадському радіо більше ефіру на першому каналі і в ФМ. Вибачте вам. А тепер питання по суті, якщо можна. Скажіть, будь ласка, два питання таких коротких. От, пане Андрію, вас дуже теж поважаю, бо слухаю вас часто, і такі до вас два маленькі запитання. Перше, от про всі про санкції говорять. От як от ви гадаєте, от коли Європа, Америка говорить і накладає санкції, а Україна далі продовжує з Росією торгувати, як нічому не бувало, чим це може закінчитися? Тому що ви кажете, що ніхто з Росії не буде знімати санкції, але коли українці це не вводять, ну як це воно якось так виходить, ну якось незрозуміло. Це перше. А друге таке простеньке запитання. Я розумію, що відповіді не знаєте, але може спрогнозуєте. Як ви гадаєте, от зараз гривню відпустили вільне плавання, вона зараз коштує 14-15 гривень, воно до 20 дійде. Тобто що влада собі думає, і як воно, от, коли воно закінчиться і чим? От вибачте за такі питання, але от цікава ваша позиція.
Дякуємо, дякуємо за дзвінок і за запитання.
Що влада собі думає, я думаю, це таке дуже масштабне запитання, так.
Ну, я почну з першого питання про санкції українські. Дійсно, вже і міжнародна спільнота звертає увагу на те і дає сигнали українській владі, що ми всі санкції застосовуємо, а це призводить до прямих економічних втрат, тому що санкції, під час санкцій завжди втрачають дві сторони, а не одна. Тому що якщо відбувалася якась торгівля, значить це торгівля може відбуватись тільки коли це вигідно двом сторонам. Якщо йдуть санкції, які її обмежують, значить втрачають обидві сторони. І коли Європа втрачає, Сполучені Штати Америки втрачають, а Україна санкції не застосовує. І це викликає подив, так м'яко кажучи. Ну я це можу пояснити тільки двома чинниками. Один чинник економічний, все-таки, якщо ми ще зараз з таким крупним на сьогодні досі економічним партнером, як Росією, ще й будемо якось дуже динамічно розривати економічні стосунки, ну тоді наша промисловість ляже взагалі. Тобто це є об'єктивна економічна причина, коли ми, на жаль, ми надто на сьогодні залежні від економічної співпраці з Російською Федерацією, хоча вона сама хоче відмовитись від України як від партнера, і тому постійно пред'являє нам торгівельні війни. Ну, але об'єктивність на сьогодні є такою. Ми, на жаль, ще економічно дуже залежні. Ну, а друга причина, ви не забувайте, що в українській політиці і досі дуже багато лобістів російських інтересів, як і в європейській, в чому ми вже переконалися. І цей фактор також не треба про нього забувати. От я бачу такі дві причини, чому українські санкції досі не працюють. Ну і друге запитання, яким може бути курс, прогноз. Ну для прогнозу треба база прогнозування. А база прогнозування в цій сфері – це перш за все стратегія Національного банку. А в нього зараз немає ніякої стратегії. Тому що вільне плавання – це не є стратегія, це є вільне плавання. А це означає, що курс зупиниться тоді, коли, як правильно слухач говорив, що це діється і що це відбувається, коли нарешті ті, хто знаходиться у владі, зокрема власники фінансово-промислових груп, ну нарешті, ну, грубо скажу, наїдяться за рахунок курсу.
Ну і ще запитання перше зі Львова про зменшення податків і зменшення державних витрат як шлях стабілізації курсу.
Ну це, скажімо так, не є напряму фактор, який впливає на курс, хоча це ті елементи урядової політики, які можуть стимулювати наш економічний розвиток. А для курсу саме головний фундамент – це є економічний розвиток країни. От якщо немає економічного розвитку, якщо є падіння валового внутрішнього продукту, в слабкій економіці не може бути сильних грошей. Тобто зробити економіку, перевести її стану слабкої у сильну, яка розвивається, оце і є робота в тому числі уряду, в тому числі в податковій системі.
У нас є ще два запитання від слухачів, і на цьому будемо відпускати пана Андрія Новака, голову Комітету економістів України, тому що у студії вже з'явився новий гість, якого треба представити і вести розмову далі, але зараз беремо запитання. Добрий вечір, ви на зв'язку.
Алло.
Так, добрий вечір. Ви
мене чуєте, так? Да? Добре. У мене маленький коментар і запитання. Дивіться, нефть на ринку стоїла $200 за барель. От. У нас на заправці бензин стоїв 10 гривень. Зараз 70 гривень, $70 за барель, у нас заправка 16,50. І це коментар. І тепер запитання. Скажіть, будь ласка, там в Києві нікого не спрощить, ні?
І ще дозвонювач є із запитанням. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви мені поясніть, пожалуйста, зрозуміло, доступно, як бути людям із валютними кредитами. Будь то є закон, що, значить, не можуть забирати там майно, квартири і так далі, але ж начисляють проценти за неуплату.
Дякую за запитання, дякую.
Ну, давайте я розпочну з другого.
Тут, з валютних кредитів, так?
Так, тут новообрані Верховній Раді разом з новообраним урядом, новосформованим, треба буде приймати якесь серйозне рішення, тому що не можна проблему девальвації гривні перекладати лише на клієнтів. Частково цю проблему повинні взяти на себе банки, і третя частина цих проблем повинна на себе взяти держава. Тобто тягар треба розділити на трьох – клієнт, банк і держава. Тільки так можна вийти з цього банківського колапсу, тому що інакше банки не отримують нічого. Тому що люди не платоспроможні зараз виплачувати валютні кредити при такому курсі. І питання, по яке слухач давав, нагадайте мені.
Це було запитання, яке стосувалося ціни на бензин. Тобто
так,
нафта,
чому нафта дешевша,
а бензин дорожче?
Пояснення просте, це девальвація гривні. Ми повинні розуміти, що хоч і нафта дешевшає, але дорожчає іноземна валюта, за яку ми купуємо нафтопродукти. І при тому, що українське виробництво бензину і дизельного пального, наприклад, в минулому році скоротилось на 40%. Тобто в нас майже повністю імпортний продукт на заправках. І оскільки, а ми його купуємо за валюту, оскільки валюта подорожчала значно, а я вам вже називав, що гривня девальвувала на 70 з лишнім відсотків. Навіть те, що нафта впала ціні там на 35%, це не компенсує набагато глибшої девальвації.
Ми будемо дякувати пану Андрієві Новаку, дякую, голові Комітету економістів України. І у студії з'явився новий гість, з яким ми будемо говорити про проблеми переселенців і нещодавні постанови Кабінету міністрів України про припинення фінансування Донбасу. Власне, з нами у студії зараз керівник Центру досліджень суспільства Тарас Доронюк. Він виступить експертом у цих питаннях, які будемо зараз обговорювати. Найперше, пане Тарас, я маю запитати, чи вплине дуже сильно те, що постановив Кабмін, на проблему вимушених переселенців?
Доброго вечора. Одразу хочу сказати, що так, вочевидь, вона вплине в тій мірі, в якій ми бачили, по суті, динаміку попереднього збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб, зважаючи на те, що ця безхідна динаміка триває вже з вересня місяця, по суті, то ця постанова, яка створює всі можливості для збільшення кількості переміщених осіб саме через те, що багато людей, які були прив'язані до держустанов, які відповідно до цієї постанови, як 595-ї, які повинні бути переведені на територію підконтрольну Україні, українським офіційній владі, то разом з цими установами переберуться і люди, які залишалися на підконтрольних бойовиками територіях, і вони автоматично будуть зараховані, не автоматично, через те, що вони встануть на облік, відповідно до попередніх постанов, які були прийняті також урядом. Це постанова 509, вона ще 1 жовтня була прийнята. Вони будуть зараховані до в категорії внутрішньопереміщені особи. І таким чином кількість буде збільшуватися. Питання в тому, де шукати фінансові ресурси для того, щоб забезпечити існування цих осіб, життя цих осіб, забезпечити їм житлом і так далі. Тобто постанова як така, вона вимушена, за такою формулою відбувалася вже останній час саме робота на цих територіях, адже люди їздили на підконтрольні українській армії території, щоб забезпечити собі пенсії, інші соціальні виплати. Ця ж постанова, вона все-таки вже врегулювала, законодавчо урегулювала те, що відбувалося останній час.
Скажіть, будь ласка, тобто ви прогнозуєте збільшення кількості внутрішніх переселенців після того, як остаточно перестануть платити територіям, які зараз знаходяться у підконтрольній терористам частині Донбасу?
Вочевидь, те, що буде, так би мовити, скасовано фінансування цих територій. Це не стільки фінансування територій, скільки фінансування інституцій українських, які функціонували на цих територіях. І ці інституції будуть вимушені перебратися на підконтрольні Україні території і там функціонувати відповідно вже до нових кошторисів, до нових штатних розписів і так далі. Безумовно, не всі працівники цих інституцій переберуться разом з ними на підконтрольній Україні території, частина залишиться, але частина людей буде вимушена, вочевидь, перебратися разом з ними, адже потрібно розуміти специфіку українського ринку праці, де велика доля громадян працює в державних інституціях, і працює в державних інституціях протягом всього життя, по суті. І іншого вибору, іншої можливості знайти роботу десь інде в них, по суті, не буде. І створюється така ситуація, коли так, вони вимушені переміститися, вимушені через багато причин перебратися разом з своїми рідними інституціями, по суті. І таким самим чином збільшення кількості переміщених осіб буде відбуватися. Буде відбуватися в значно більшій мірі, ніж це відбувалося до цього. Ми бачимо приріст на 50-60 тисяч осіб, ось така динаміка, по суті, протягом місяця. Я в цифрах не готовий говорити, які там будуть цифри, але вочевидь вони будуть більшими, ніж 50-60 тисяч осіб. Так само тут накладається і ситуація, що наближається зима, не знати, як інфраструктурні мережі сам будуть функціонувати на цих територіях. І це також, можливо, стане приводом, ще одним приводом перебиратися на підконтрольну Україні територію.
Ви говорите про те, що йдеться, зокрема, про фінансування різних інституцій. Якщо можна зробити якийсь такий короткий інвентар тих, хто не отримуватиме тепер виплати після постанови Кабміну про припинення соціальних виплат на окупованих територіях Донбасу, хто не отримуватиме тепер грошей?
Не отримуватимуть гроші державні установи, їх можна перелічити одразу. Це по суті, університети, які були вже завчасно переведені. Це ті ж самі суди, це органи, які функціонували, органи виконавчої влади, Держказначейства і інші, по суті, управління, які ще залишалися на цих територіях. Всі ключові інстанції, які займаються соцвиплатами і так далі, які не мали можливості функціонувати на цих територіях через те, що були заблоковані всі казначейські рахунки, і таки, тому саме соцвиплати не проходили на цій території.
Є ще така історія, як мінливість цієї території, що є підконтрольна самозваним угрупуванням ДНР та ЛНР, тобто населений пункт вчора може бути окупований терористами, завтра може бути зайнятий українськими військовими. Наскільки динамічно українська держава здатна реагувати на ці зміни на лінії фронту?
Не динамічно, абсолютно не динамічно. Минулого тижня, здається, тільки вперше уряд визначив рамки зони проведення антитерористичної операції, які були, по суті, публічними. До цього вони, здається, також існували, але вони були засекреченими. Тобто це тільки вперше відбулося ось через півроку чи більше, коли ситуація на Донбасі набрала такої от динаміки. Тобто, а очікувати на якусь швидшу дію від уряду швидше за все не варто.
Є ще така історія, пам'ятаю, ми про це говорили з адвокатом Євгенією Закревською, котра надсилала запити в українські правоохоронні органи з запитанням, чи отримують свою заробітну плату працівники прокуратури, наприклад, в окупованих містах, чи працівники міліції і так далі. Чи, знову-таки, прокуратура, міліція підпадають під дію прийнятої постанови? Тобто ті міліціонери, припустимо, які залишаються на окупованих самозваними ДНР та ЛНР населених пунктах, вони більше не будуть отримувати зарплату?
Якщо не помиляюся, що стосується міліціонерів, то більшу частину цих міліціонерів, які залишалися на цих територіях, було звільнено керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Щодо прокурорів, я не впевнений, чи вони отримують безпосередньо зарплату саме зараз, але відповідно до цієї постанови передбачено, що якщо вони перебираються на територію підконтрольну Україні, вони отримують всю заробітну плату, яка їм повинна була нараховуватись весь цей час, поки вони перебували на підконтрольних бойовикам територіях. Тобто вона нараховується на якісь рахунки, але вони зможуть її отримати тільки після того, як переберуться на іншу територію підконтрольну Україні.
Я нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» зараз керівник Центру досліджень суспільства Тарас Доронюк, і у нашій розмові Тарас виступає експертом з питань, пов'язаних із внутрішніми переселенцями. Ми обговорюємо останні постанови уряду про припинення фінансування Донбасу, і, власне, тут хочеться згадати те, що так званий закон про переселенців, так, який з такими потугами приймали от не так давно, він досі не є підписаним. Це так. І досі не вступив у дію, і досі у нас переселенці є особами, які буквально зависли в повітрі в якихось юридичних визначеннях.
Питання з юридичним визначенням надзвичайно складне, адже, по суті, ми маємо три різних категорії, які використовуються різними урядовими структурами щодо визначення цих осіб. По суті, з одного боку, ми маємо закон, який використовує класичне визначення внутрішньопереміщеної особи, яке запропоновано тим же ООН, яким же користуються всі міжнародні структури. З іншого боку, є урядові постанови, в яких використовуються люди, переміщені з зони АТО, яка до останнього часу взагалі не була визначена. І до останнього часу навіть Харків, якщо не помиляюся, визначався як зона антитерористичної операції. І також є ще третя категорія, яка використовується також в назві Державного агентства профільного, яке мало б опікуватися переміщеними особами, але воно так досі і не запрацювало, воно використовує категорію тимчасово переміщені особи. Тобто ось набір цих юридичних термінів, які не кореспондують між собою ніяким чином, вже створює проблеми. Що стосується закону, закон якісний, закон хороший, він написаний на основі керівних принципів ООН щодо внутрішньопереміщених осіб, тому тільки як він запрацює, на основі нього можна формувати довготермінову політику щодо переміщених осіб, тому що він є універсальним, він може використовуватися не тільки для цієї конкретної ситуації, яку ми маємо зараз переміщеним особам, а може застосовуватися, для прикладу, для ситуації, коли будуть техногенна катастрофа і також буде велика кількість переміщених осіб. Цей закон зможе бути застосований до цієї ситуації, до прикладу.
А що моніторите ви стосовно внутрішніх переміщених осіб в Україні, ситуацію з їхнім працевлаштуванням, можливістю знайти житло і так далі? Все ж таки кількість переселенців, якщо я правильно розумію, збільшується. Є частина із них, хто повернувся на Донбас через те, що не змогли знайти у містах, куди вони приїхали, роботу. Крім того, холодає, складно знайти житло. Я чула не одну і не дві історії від моїх друзів-переселенців, котрі не можуть зняти собі квартиру через те, що київські, наприклад, орендодавці не хочуть здавати їм квартири, що не чують, що вони родом з Донецька чи з Луганська, чи з якихось інших населених пунктів. Що чути про ці історії?
Перш за все, проблема в нас в тому, що в нас немає якоїсь якісної статистики, яка відображала всю складність ситуації. В нас намагаються збирати якусь клаптикову інформацію від переміщених осіб, це роблять державні інституції, це роблять волонтерські ініціативи, але вона не відображає всієї ситуації. Ми також чуємо поодинокі повідомлення про складність знайти житло, про таку собі дискримінацію на ринку житла в тому ж Києві, яка стосується в першу чергу переміщених осіб з Донбасу. Щодо працевлаштування, ситуація така ж. Ми маємо уривчасті дані від Мінпраці і соціальної політики, від Державної служби зайнятості, яка говорить про те, що до неї звернулося 15 тисяч всього внутрішньопереміщених осіб, 2890 особам вони змогли знайти роботу. Тобто це десь 7-8% від загальної кількості переміщених осіб звернулося до центрів зайнятості. Ну, це зумовлюється тим, що в нас зазвичай в першу чергу шукають роботу через власні канали і через інші можливі шляхи, а вже потім звертаються до державних інстанцій, щоб допомогти. Але все одно ця ситуація показала. Всього 6-7% звернулися по послуги Державної служби зайнятості.
Які ще проблеми можуть бути? Тому що зараз ми назвали тільки дві – працевлаштування і житло, але я припускаю, що їх набагато більше. Як мінімум є діти, які навчаються в школах, студенти, які перевелися в інші університети або не перевелися, але стали вільними слухачами. Розкажіть про це.
З дітьми, які навчаються в школах, проблеми є не настільки критичними. Інформації про те, що велика кількість їх не влаштована в школи, в нас немає. Тобто влаштувати дитину в школу швидше не настільки складно, як інші питання, які виникають супутні. Для прикладу, як забезпечити, щоб дитина мала все необхідне для того, щоб ходити в цю школу. Щодо вільних слухачів і студентів, ситуація також налагоджується, наскільки ми отримуємо цю інформацію. Тобто до нового року ці всі студенти поки що вони є в категорії вільних слухачів. Після нового року вони мають чи визначатися, чи залишатися в цих інституціях, в яких вони навчаються зараз, чи перебиратися в ті інституції, в яких вони навчалися до цього, які перебралися на території підконтрольні Україні. Ось це, що стосується саме освіти. Що стосується соціальних послуг, уряд намагається щось робити в цьому плані. Є постанови, які передбачають одноразові соціальні виплати, які передбачають виплати, які покривали оренду житла чи надання комунальних послуг для переміщених осіб. Але, на жаль, всього сроком максимум 6 місяців. Це незначні суми, але можу сказати, що вони є більшими, ніж та матеріальна допомога, яку отримують переміщені особами в тій же самій Грузії чи Азербайджані. Але проблема тут в іншому. Проблема в тому, що ці перекази, які б мали вже отримувати внутрішні переміщені особи, вони блокуються на рівні Міністерства фінансів і казначейства. Тобто гроші не надходять на безпосередньо до переміщених осіб, які їх потребують. Ситуація, яка ще тягнеться з липня місяця, коли було прийнято таку ж постанову, виділено 25 мільйонів на покриття потреб переміщених осіб з Криму, це одна конкретна категорія, під яку ця постанова була впроваджена. Динаміка виділення коштів також була дуже смішною. Тобто на вересень місяць там було використано всього 25% від цієї суми. Я думаю, що можна було використати вже і більше, і вирішити набагато більше якихось проблем, бо це всього-навсього 25 мільйонів гривень. А це, якщо це поділити на цих 19 тисяч переміщених осіб з Криму, які ми зараз маємо, тобто їх можна було використати і потрібно було додавати ще кошти на покриття житла і інших супутніх потреб комунальних.
На сам кінець нашої розмови з керівником Центру досліджень суспільства Тарасом Дурнюком хочу поставити таке запитання. Чи не викличе остання постанова уряду про припинення фінансування території підконтрольних ДНР і ЛНР таких, на перший погляд, курйозних ситуацій, коли певні інституції, які були на цих територіях, українські інституції, вже переведені на територію підконтрольну українській владі, але їх припинили фінансувати чисто тому, що десь хтось забув поставити галочку в документах, і за документами вони досі залишаються десь там в Донецьку чи Луганську?
Цією постановою передбачено місячний термін, поки врегулюються всі питання з статутами, з кошторисами, штатними розписами цих інституцій. Тобто, можливо, через місяць ми побачимо, як ситуація розвивається. Просто до цього ми не отримали інформації про саме такі ситуації, коли забули поставити галочку чи на переведенні цієї інституції. Проблема в іншому. Проблема в тому, що кошти не надходять через те, що вони заблоковані тим же Міністерством фінансів чи казначейською службою, і вони не надходять безпосередньо до адресатів, що ми бачили в питанні з університетами, які були до цього переведені, статус яких був врегульований Міністерством юстиції, але кошти не надходили через те, що Міністерство фінансів і казначейство не налагодили механізму.
Що ж, будемо дякувати Тарасу Дурнюку, керівнику центру досліджень суспільства, який був у студії громадської хвилі. Ми говорили про проблеми внутрішніх переселенців, і у сусідній студії з'явилася вже Інна Марецька, яка читатиме незабаром новини від Українського радіо. Нам з Іриною Славінською залишається попрощатися з вами на недовгі 7 хвилин і оголосити, що о 22 годині 7 хвилин ми повернемося у цю студію для того, щоб продовжити громадську хвилю. І не перемикайтеся, слухайте, думайте.